rahvakabinet .
Nädal on taas möödas, 14 ja 15 on antud hetkel kell, taas on käes siis meil teisipäev ja rahvakabinet on siis taas oma uksed avanud, kui selle kohta saab niimoodi öelda. Et taas on siis tegemist Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saatega ja nii nagu eelmise nädalal lubasime, räägime täna hästi palju näiteks teemal valimisprogramm. Minu nimi on Tarmo Hints, aga teised saatekülalised on niivõrd täiskasvanud inimesed juba, et tutvustavad ennast ise. Nii et palun sõna teile.
Tere päevast, mina olen Heli Koit, EKRE türiosakonnast ja kandideerin Riigikogusse.
Siit pool Kalle Grüntal, samuti kandideerin Riigikogusse EKRE Järva-Villandi ringkonna aseesimees.
Tere ka minu poolt Priit Põder, EKRE Paidu osakonna esimees. Kandideerin Riigikogus 4 aasta pärast.
Noh, selles suhtes, jah. Võib eeldada, et nii võib isegi minna, kus juures, jah. Minu nimi siis ikka endiselt Tarmo Hints ja olen ka seda sammu siis astumas, et kandideerimas. Aga nüüd siis lähme meie saatega edasi. Ja esimene asi, millest enne kui lähme põhiteema juurde, natukene räägime ka Paides toimuvast. Nii et Priit, ma annan sõna sulle.
Ma pisut te valgustaksin värskete uudistega seepärast, et enne kui lähete programmi juurde, et ma isegi ilmselt pean isegi poolest saatest vist kahjuks lahkuma, aga Riigikogu kandidaadid räägivad siin ilustamise edasi, mis jutu edasi. Aga eile oli nimelt hariduskomisjon ja sealt käisid läbi ka 2 minu muudatusettepanekud, kus üks oli Paide muusikakoolile, soovisime, et saaks osta 3 uut lõõtspilli hinnaga 10 500 €. Sest et lõõtspilli populaarselt järjest kasvav ja leidsin ka, kus ära võtta see raha põhimõtteliselt, leidsin, et Paide teatril on tõesti see summa väga suureks läinud, et nende tegevuskulusi või tulusi võiks ka suurendada ja võiks sealt selle raha katteallikana võtta, aga kuid linnavalitsus arvas, et siiski see ei ole vajalik, nii et seda ettepanekut ei võetud arvesse. Ja teine ettepanek oli selline, et Paide teatavasti Lai 33 on praegu noortekeskus või huvikeskus ja seal taga on pisikene staadion ja soovisime sinna natukene raha juurde, et saaks selle staadion natukene kõpitseda korda, aiad ette, jalgpalliväravad, võrgud ette, et saaks selle sporti teha ja praegu on seal ka kehalise kasvatuse tunnid. See summa oli 5 500 €, mille ma arvasin õigeks ära võtta siis SRIKi reaalt 5 500. Ka seda ei arvestatud, kuigi ma ütlen ausalt, et SRIKi tegevus on viimasel ajal väga, väga lünklik, et alles 14. detsember esitati alles 2016 ja 2017 SRIKi aasta aruanded ära, nii et praegu küll väga aru saamatu, et miks peaks neile raha andma. Väidetavasti on seal küll mõeldud vist ümber kolimiseks või millekski selleks, aga noh, tegelikult siis tuleks teha nagu vähem pakkumine. Aga üks asi oli veel teemaks ja oli see vana ujula, kuhu peaks siis minema sisse noortekeskus. Ja nüüd on küll asi selline, et kuna mäletatavasti ujulat ei saanud sinna ju teha tagasi. Linn ei saanud, ei pidanud võimalik seda teha, et see maja ei ole üldse kõlbulik selle tegemiseks. Seetõttu on meil alust põhjust ka komisjoni osadel liikmetel oli põhjust arvata, et see maja äkki ei ole üldsegi kõlbulik noortele, äkki see on eluohtlik ja me tahame tutvuda nende ekspertiisaktidega, mis on varem tehtud ning nõudsime ka uue ekspertiisi tegemist sellele hoonele.
Mis mõttes eluohtlik? Parisemisohtlik või on seal midagi majas sees, mis...
No seal oli katuseremont küll tehti ära, aga seal on veel seinad ja seal on väga palju ettekirjutusi, mis on tehtud ekspertiisaktiga. Nii et ma ei mäleta täpselt enam, see oli küllaltki vanad küll, aga seetõttu olekski vaja teha uut ekspertiisaktid. Ma ei tea, mis teie laua taga praegu arvata sellest mõttest.
See on kummaline, et kui 2017 september ma vaatasin see EAS-i toetus katuse tegemiseks anti, et siis oleks nagu mõistlik olnud teha põhjalik ekspertiis, et teha katust hoonele, mille seinad ei kanna, et see ei ole nagu väga mõistlik.
See oli väga kiire, kui tõhed väga ajutine, see katust oli vaja paranda kohe, sest muidu oleks pandud see ujule kinni. See oli vaja kohe ära teha, sellepärast seda raha küsiti. aga praegu, kas selle edaspidine tegevus võiks jätkuda, selleks oleks vaja minu arvates uut ekspertiisi. Ma ei tea, mis sa Kalle arvad sellest?
Noh, praegu no, olukord on ju selline, et tegelikult ju maja remonditi päris suure summa eest tähendab ja katus on uus peale pandud, mis tegelikult tähendaks seda, et seal majas peaks see elutegevus ikkagi suuteline olema jätkuma. Aga noh, muidugi teenides ära nüüd nii-öelda siis ka noorte paha meele, siis minu arvamus on ikkagi see, et sinna majasse sobiks suurepäraselt üks kõva saunakeskus hoopis, kus on erinevad saunad, Soome, Türgi, soolasaunad ja nii edasi ja nii edasi. Need malle on siit saab Eestist vabandust võtta igalt poolt. On ju näiteks Tartus kesklinnas endise kaubamaja 7. või 5. korrusel on tehtud saunad, basseinid ja võutage ette tähendab, milline tõmbekeskus oleks see nii-öelda siis ümberkaudsetele inimestele siit. Ei pea sõitma enam Pärnusse, Rakveresse, ka Tallinnasse või kuskile mujale, kõik oleks käe jala juures ja muidugi kindlasti ma usun ka seda, et vanematel inimestel, kes tahaksid soojas oma konte seal peesitada ja soolaga ennast turgutada, et see sobiks neile kindlasti hästi, aga loodame, et kunagi sükkene asi tuleb siia ka.
Ja üks väike üllatus veel, mis tuli eile lauale, see on nüüd teise, tuleb siis folikogule ka teiseks eelarveks lugemiseks. Ja seal oli selline number nagu 15 000 eurot, mis on mõeldud Ruubassaare tee 5, hosteli teenuse mööbli ostmiseks 15 000 eurot. Et aru saamatu. Üks variant on jah, see saunakeskus, teine variant on see, et mingi eraettevõttele müüa see. Ja tekis veel üks vea mõte, veel kolmas, mis praegu on väga Eestis populaarne, on olemas selline ettevõtlusinkubaator, kus võiksid olla ettevõtted, rentida sealt neid hosteli tube näiteks oma kontoriks, ei pea eraldi kontorit kuskil rentima. Ja seal on mingi 15 ettevõtted, saaksid ühiselt tööd teha ja koos kasutada saale ja kõik su võimalusi, mis seal on. Ja et see oleks nagu ka üks mõte. Aga minu arust on nagu linnavalitsus nagu tajud nagu täitsa kokku jooksnud.
Viljandis on see inkubaator olemas, et Paides võiks ka täiesti olla.
No üldiselt on see, et me saame väga hästi aru ju sellestki, et ega see rahaga kohati mõningates küsimustes ei ole meil Eesti Vabariigis need lood kõige paremad. Ja väga paljudes situatsioonides tekitab see noh, rahapaigutus natukene küsimusi ja ma arvan, et eks see kuulub ka selliste valdkondade alla, mida nimeks on rahapaigutus. Mõistlik paigutus, ütleme.
Igal juhul ma tänan, et me saime selle lühikese jutu siit Paide kohta ka ära räägitud ja nüüd ma arvan, et me võime siis selle programmiga edasi minna. Aga ma ise tõesti vabandan, ma pean saatest lahkuma nüüd.
No nii.
Ma enam ei kuule praegu.
Pole midagi, aitäh sulle Priit, et jõudsid siia korraks tulla ja jagasid meile Paides toimuva kohta infot. Meie aga siis jätkame tõesti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programmi tutvustamisega. Eelmine kord siis rääkisime kütuse alkoholiaktsiisist, rääkisime ka käibemaksust ja paljudest muudest asjadest, näiteks ravimite vabastamisest käibemaksust ja uuetega inimeste erivahendite soetamisest, samuti ka elektriautode juures peatusime natukene. Ja aktsiisidest loomulikult mitte ainult siis kütuse alkoholi aktsiisid, vaid ka gaasi ja elektriaktsiisid, elektrivõrgutasud ja taastuvenergia tasud, sellest jõudsime ka natukene vist rääkida.
Ei jõudnud.
No nii, aga see vist olekski see esimene asi, millega pihta alustame seda puhku, et tegemist on ikkagi majandusprogrammi tutvustamisega, nii et alustame siis sellest.
Et ma võibolla paar sõna enne seda veel ütlen mõned sõnad selle kohta, kuna minu käes tuldi küsima, et kes olid siis need teadlased, kes seda välja töötasid ja kes olid need ettevõtjad, kes sellega tegid, siis uurisin natukene asja ja konkreetne fakt on see, et majandustoimkond, kes selle programmi väljatöötamisega tegeles, oli siis püsivalt 15 ettevõtjat ja viidi siis läbi siis 18 koosolekut ja kus juures iga koosolek kestis siis 3-4 tundi ja muidugi lisaks konsulteeriti siis ka veel siis mitmete oma eriala spetsialistidega, näiteks siin energiateema juures abistas programmi väljatöötamis Anto Raukas, riigi reformi arutelu külastas õigusteadlane siis Jüri Raila ja pidevalt konsulteerisiti ka Maksumaksjate Liidu esimehe Lasse Lehisega ja nii edasi, nii et, et kogu töö, mis tehti, oli siis väga põhjalikult tehtud. Aga nüüd on küsimusele vastatud ja läheme siis selle meie jõuka Eesti ees siis järgmise programmi tutvustuse juurde. Me oleme kirjutanud programmi Muudame Eesti kõige odavama energiaga riigiks meie piirkonnas, selleks vähendame gaasi ja elektriaktsiise, elektrivõrgutasusid ja taastuvenergia tasusid.
No nii, sellega on nagu peaaegu et kõik öeldud. Me kõik teame, misugune on see Eesti elektri, igaüks igane inimene vähemalt teab kodus, et kui palju ta elektri eest peab maksma ja kõik erinevad nii Eesti Energia kui Elektrum kui ka kõik muud, noh, ühesõnaga võistlevad selle nimel, et kumb pakub odavamalt, aga lõppkokkuvõttes on see hind ikkagi, noh, ütleme, tavatarbjale siukene päris korralikult rahakotti ruunav asi. Nii et selles suhtes on see üks asi, mida me saame siin kindlasti teha, sest tegelikult me ei pea ju seda elektrit kusagilt mujalt sisse hakkama osta.
Ma tahtsin seda öelda, et kas sa, Kalle, panid tähele, et viimases EKRE volikogus Martin Helme ütles, et riigi eelarvest tuli anda Eesti Energiale raha juurde, sest nad ei tule toime. Kuna need investeeringud, mis ta välismaale tegi, läksid omadega untsu ja see Auvere elektrijaam ja nii-öelda Eesti Energia on rahadest tühi, tuli tõsta tarbijale elektrihinda ja riik pidi veel eelarvest andma raha Eesti Energiale, et see riigi ettevõte tuleks toime.
Ja jah, siin, ma panin seda tähele.
Ma korraks ütlen siia juurde veel, aga siis on ju tegemist lihtsalt põhimõtteliselt inimestega, kes noh nagu...
Ei oska majandada.
Kes ei oska majandada ja huvitav on see, et nad tegelikult sisemiselt nad peaksid oskama majandada, nii et kahjuks näitab see seda, et võibolla oleks vaja natukene, ütleme niimoodi, Eesti Energiat natuke koormusest vabastada, ehk see need inimesed, kes ei oska majandada, viia mõnele teisele tööle.
Et jah, need on nii-öelda, mida teie praegu räägite, on selle asja tulem. Aga no, kuna ma oman natukene ka sensitiivset infot, ehk siis ütleme ülitundlikud infot tähendab, mis on saadud erinevatest allikates, siis selgub tegelikult väga suur tõsiasi, et kogu Eesti Energia juhtkond sõidab selliste masinatega, mille vanus ei ületa mitte kunagi 2 aastat. Viimase peal Audi, Jeepid ja nii edasi. Need vahetakse kogu aeg süsteemselt välja. Peale selle makstakse nendele Eesti Energia juhatuse liikmetele meeletud lisatasusid. Need on sellised lisatasud, mida isegi mõni mees, kes kellele seda makstakse, on hakanud juba häbenema. Aga noh, see on nii-öelda siis ainult jäämäe veepealne tipp. Tegelikult, kuhu see raha siis ikkagi läheb? Tuletame meelde, milliste hurraa projektidega on tuldud siis välja. Kõigepealt siis Jordaania kaevandused, kus lubati siis hakata siis põlevkivi tootma ja kõike energiat ja kõike tähendab. Põlevkivi kaevandama, mitte tootma vabandust.
Ameerika juta.
Me jõuame sinna, jah, tähendab.
See oli minu meelest, see oli, noh, päris tükka aega tagasi oli tegelikult. See
jah, aga teema. Siis lõpuks pärast pikki aastaid selgus, et ikkagi on kasulikum on see asi siis ära müüa ja muidugi oma osalus seal säilis, aga ja ta muidugi ta praegu toodab kasumit ka, aga küsimus on selles, millised rahasummad maksti nende projektide eest vedajatele, tähendab advokaatidele ja nii edasi ja nii edasi, et see on meeletu kulu. Järgmiseks on see, nagu sa Ili ütlesid praegu, see Utah kaevandused, eks, kus siis täpselt samal analoogselt üritati siis Eesti Energia poolt siis lõigata meeletud kasumit, aga ega siis ameeriklane pole loll, ega ta ei lase oma maavarasid välja ja seal on tekinud tõsised probleemid praegu sellega, et seda looduskaitsel on asunud vahele, ei luba need trasse teha ja nii edasi, et sisuliselt ma ei tea, tähendab, võiks nii need asjad ennem korda teha. Ja tulemus on praegu, ma nüüd ma pean üppama ühelt teemalt teisele, et kui te siin head inimesed rõõmustate siin praegu, ütleme, nende selle tasuta bussisõidu üle ja nii edasi, siis tegelikult te maksate selle teises taskust omal kinni, sest elektrienergia elektrienergia tasu tõusis 40%. Et see on ikka väga märkimisväärne kogus, et ühe käega annan ja teise käega võtan, et ega siis sellisel juhul saabki kasutada need asju, aga võt, sellise ütleks jama olukorra meie tahaksime ära lõpetada, sest me toodame ise elektrienergiat ja nüüd selgub, et me maksame selles börsi hinda, see on totrus.
Ma tahtsin öelda ühe toreda lause, mille Eesti Energia, mis öeldi Eesti Energia poolt, kui see Utah ja Jordaania projekt välja ei tulnud, siis öeldi, et äriplaan, millega me turule sisenesime, ei kehti enam.
No see näitabki ju tegelikult seda, et inimesed, kes on seal selles ameti positsioonis, nad ei adu seda, mis toimub näiteks ja kui kiiresti olukorrad muutuvad sellisesse asjas nagu on ärimaailm ja börs. See on hetkega, nagu me oleme tähele pannud, börsil muutuvad asjad hetkega. Sõrmenipsuga tehakse nii ja asjad lähevad teises suunas. Nii et see paratamatus ja selliste asjadega tuleb arvestada.
Ei, no tuleb küll jäädendab, aga minu jaoks on ka mõistetamatu see, et nüüd üritatakse siis Kesk-Euroopaga teostada siis pidev elektriühendus, mille maksumuseks on 500 miljonit. No öeldakse, et see on strateegiliselt tähtis, et mitte olla sõltuvuses Venemaa elektrienergiast, aga see on ka jälle selline raha tähendab, et ma ei oskagi öelda.
No vaata, siin on jälle see asi, et kui palju on vahendajaid. Kindlasti.
No ma pean silmas praegu ehitust.
Ei, ma saan aru, jah, ja. Aga ma ütlengi selles, et vahendajad jäävad alati sinna kusagile olema. Aga... Sellepärast, et meil oli ju täpselt samamoodi, meil oli Eesti Energia. Tuletan meelde, meil oli Eesti Energia ja kes pakkus oma teenust, oli nii-öelda monopol. Ja ühel hetkel tulid meile ka ju teised, kes tegelikult rentisid tegelikult Eesti Energialt kõike, aga nad pakkusid erinevat nii-öelda võrgutasu. Noh, nagu me teame. Ja sellest tulenevalt ongi see, et mida kaugemale me tegelikult lähme sellest, mis meil siin on, seda rohkem see, et numbrid hakkavad kuhjuma ja seda suuremaks need numbrid lähevad. Et kui me lähme Kesk-Euroopa poole, siis kindlasti kui me hakkame sealt elektrit tooma, siis vaatame, kui kaugelt see tuleb, siis vahepealselt, ma ütlen, et see summa võib kahekordistuda.
Et ma ei oska nagu ütleme siin kaasa rääkida, ma ei ole selles
no, mõttes loogiliselt, no võtan seda asja loogiliselt.
Aga no ütleme sellised ebaloogilised tasud, et võrgutasu selle eest, tegelikult ütleme elektrienergia tasu ju koosneb millest, et praktiliselt see elektrienergia tasu on seal, on vist pool või ole või? Ülejäänd on roheline energia ja siis on veel püsitasu, kas sa tarvitad seda elektrienergiat või mitte, ikka sa pead maksma sellest.
Kui te vaatate seda elektriarvet, kui palju seal on ridasi, et summa oli meil seal ettevõttel midagi 7 euro ringis maksta ja see arve oli 3 lehekülge pikk, et see on nagu täitsa keeruliseks ja pikaks saatud, et ei saa aru, mis seal täpselt kirjas on.
No kodukasutaja tavaliselt, kui ta praegu Eesti Energias on, ja ütleme, et kui tal on siuke tava pakett, maksab minu teada keskmiselt, ütleme siukene korteri kasutaja, kellel noh, ütleme, võib-olla soe ei tule päris, ei soojenda ennast elektriga, maksab kusagil 50-60 eurot kuus.
Ja noh, ütleme, kui selle elektrienergia teema lõpetuseks on veel ka see, et ega siis tänu jälle Euroopa Liidu direktiividele on need, kes toodavad elektrit ja need, kes vahendavad elektrit, et see nagu otse tarbijalt nagu ei tulegi, sest see on äärmiselt segane ja keeruline süsteem, et sellest arusaamiseks peaks ikka väga tõsist tööd tegema ennem ja need, kes on teinud, ega needki pole päris selgeks saanud seda.
Ja täna me ju maksame ka nüüd selle eest, kui tuleb lihtsalt elektriliin maja, et iga kuu maksad selle eest ju püsitasu.
Ja seda ma rääksin.
Ja, et...
No nii, aga...
Järgmine teema või?
Järgmine teema, ja. Võtame järgmise teema ja järgmine teema räägib ehitamisest. Käivitame riikliku ehitusprogrammi ja ehitame 8 aastaga valmis 4-realised teed Tallinnas Tartu, Pärnu ja Narvani ning Saaremaa püsiühenduse. Nii, kuidas kommenteerite?
Seda Saarema silda või mis iganes
püsiühendusest
on seda on tegelikult nii palju räägitud, et ma mäletan, kui ma 99 käisin, lõpetasin kõrgkooli, siis üks poiss juba tegi oma kursuse töö selle peale, et kuidas seda Saarema siis püsiühendust luua ja palju see maksta võiks, et nüüd on sellest pikka aega möödas, et ja nüüd on see teema jälle laual.
No midagi ei ole ju muutunud, ta on ikka endiselt laual ju. mõnes mõttes ega siis selle 20 aastaga silda ju ei ole. Ja põhimõtteliselt sellest on räägitud. Mina mäletan ka, et umbes sellest ajast on sellel teemal juttu tehtud. Aga ilmselt nagu näha, midagi, mingit muutust selle koha pealt ei ole.
Ja see Tallinn-Tartu, kuna ma ise sõidan Tallinn-Tartut, siis on ikka kohutav liiklus, et eriti reedeti, kui kõik hakkavad Tallinnas suruma maale. Et siis on need ohtlikud möödasõidud ja eriti veel talvel, kui on libe ja lumi. Et seda nagu oodatakse pikki silmi ja tegelikult ju siin Paides oodatakse seda Tallinn-Tartut, et ta jõuaks siiamaale see neljarealine, et nii-öelda see tooks võib-olla meile nii-öelda inimesi juurde siia Paidesse elama, kes saaksid Tallinnasse tööl käia. Oli ju nii ühes viimases Järva teatas, ma lugesin.
No ma olen kuulnud seda teemat, jah.
Ja.
See oli tegelikult ka, no ütleme, viimane uudis sellepärast, et sellest on räägitud ka juba varem. Ja see minu teada isegi ka mõne aasta tagune teema, et saaks, oleks ja tuleks.
Et sellest tuleks ka nii-öelda Paidel omad kasud kohe sees.
Jah.
No küsimus ei ole nagu ütleme siin Paides, aga...
Meie inimene ikka tahab teada, et mis tema saab siis.
No seda ka jah, eks, aga kui nüüd vaadata asja globaalsemalt, siis tegelikult on ju maantee nelja rajaline, mida me soovime ehitada siis nii Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvane, on tegelikult meie majanduse tuiksooned. Need on see, mille kaudu kogu see meie majandus toimib, sest logistika on ju vajalik, ilma sellete pole võimalik. Ja kui me oleme praegu nii öelda alles, ütleme siin, noh, ütleks 19. sajandil selle tasemega, siis me jõuagi oma majandusega kuskile järele, sellepärast, et transport takerdub lihtsalt teedele ummikutesse, sest ega siis autod arv ju kogu aeg suureneb. Peale selle on ka inimelu maksab midagi. Äkki peaks ükskord arvestama ka seda, et ka inimelu, mis hukk läheb kavatsi liiklusõnnetuses, omab ka mingisugust tähtsust ja võib-olla vägagi andekad inimesed tänu sellele kaotavad oma elu, et me ei ole suutnud teid korda teha. Ja meie programmis on ka siis ka Saarema püsiühendus, et noh, kogu seda projekti on tegelikult kritiseeritud väga kõvasti, et kus seda raha võetakse.
Ma just tahtsingi küsida tegelikult Kalle, et väga huvitav oleks teada, et kui see asi nüüd õnnestuks, siis et millised oleksid katteallikad just nimelt sellele projektile? See on ka selline asi, et selles suhtes peab olema absoluutne kindlus majas, et kuidas moodi selle projektiga saab minna, sellepärast, et noh, me saame seda välja öelda, me ütleme ka selle välja, et see projekt on tulemas ja me tahaksime seda teha, aga me peame leidma ka selle jaoks katteallikaid.
Me ei räägiks seda praegu siin, kui majandusseadlased poleks selles küsimuses oma sõna võtnud.
Sellepärast ma mõtlengi, et kindlasti nad on selles suhtes sõna võtnud.
Ja ma võin öelda...
Välja rääkinud ja selgeks teinud.
Ma võin rääkida mõnest nii-öelda sellest, mis mul on nagu sellest majandusprogrammi tutvustamisest meelde jäänud. Kogu see üritus maksab kuski 4 miljardit eurot. Ja selge on ka see, et korraga siis seda summat välja käia on praktiliselt võimatu ja see ei ole ka plaaniliselt teostata. Kogu selle punkti valmimistäht oleks siis mitte nüüd ühe valitsemisperioodi jooksul, vaid 8 aasta jooksul. Ja kui nüüd keegi arvab seda, et alates aprillikuust, et oletame tekrase võimule, siis kohe hakatakse need rahalise vahendid sinna paigutama, siis kindlasti seda juhtu. Ja küsimus on hoopis selles, et meie majandustoimkond on näinud ette seda, et selleks tuleb võtta lihtsalt laenu. Ja arvestades praegu, ütleme, sellist väga soodsat laenutingimusi, ei ole see selle küsimuse ja raha paigutamine nendesse ettevõtmistesse sugugi mitte keeruline. Ja kogu see tagasimakse periood peaks olema siis kuskil, ütleme, jaotunud ära 20 aasta peale. Et kahjuks ma ei ole ka nii spetsialist sellel alal, et ta suudaks nii-öelda kõikidele nende küsimustele vastata, räägin seda, mida meile räägitud, ja ma usun, et need nimed, mida ma eelnevalt siin ka välja tõin, et need, nende poolt seda autoriteetsed hinnangud on palju rohkem väär kui noh, meie poliitikud siin laua ääres ja ka teised poliitikud, kes või siis ajakirjanikud, kes leiavad, et meie programm on utoopia.
No tegelikult ta ei ole utoopia, selles mõttes, et kui see 8 aasta jooksul seda on võimalik seda valmis ehitada, sest noh, nagu sa ise ütlesid ka ju, et me rääkisime ju katteallikatest, eks ole, et 8 aasta, see ei ole nii, nagu sa ütlesid, et 4 miljardit palun pange lauale ja kogu lugu, eks ole. Põhimõtteliselt, kui on võimalik 8 aasta jooksul teha ja 20 aastat maksta, siis ma arvan, et noh, see on väike, noh, ütleme väike miinus, eks ole, aga see on väga väike miinus, sest lõppkokkuvõttes see trass muutub kohe ju atraktiivseks. Sellepärast, et seda mööda hakkavad, saab rohkem liigutada asju ühest kohast teise läbi Eesti. Ja selles suhtes ma usun, et sellel projektil oleks sellisel juhul ka tulevikku. Slaenu tuleb võtta targalt.
Jah, aga ega siis Eestil on ka omad vahendid selleks olemas. Eesti
riigieelarve on
11 miljardit. Ja kui nüüd öeldakse, et kust te selle raha võtate, taha, et võtate puuetega lastelt ära, võtate vanema toetuse ära, ei võta. Raha on Eestis küll ja küll. Kogu küsimus seisneb selles, mis moodi seda jaotada. Ja kui nüüd keegi tahab väita seda sama, et raha ei ole, tuleta meelde. Piir, Eesti piir Venemaaga, mis tehti, kujunes 2 korda kallimaks. Kus see raha võeti siis? Kus me leiame, miks pärast me leiame raha selleks, et anda Palestiina pagulaskeskusele 200 000? Miks me peame andma Liibüa pagulaslaagritele 1 miljon? Miks pärast me peame selle sama, see, mis ma eelnevalt rääkisin, leidma 500 miljonit selleks, et teha Euroopaga püsi elektriühendus? Kus see raha siis on võetud? Järelikult on olemas. Kõik selgub selles, et mis moodi seda jaotada ja
põhimõtteliselt, on olemas. Põhimõtteliselt me, kui nüüd vaadata sellele asjale konkreetselt otsa, siis võib öelda isegi niimoodi, noh, mina, kes ma ei ole just spetsialist, ma võiks öelda, et aga kas seda laen olekski üldse vaja võtta, kui vahendeid on ju tegelikult olemas endal siin kodukandis ka?
Ei, noh, vähemalt nii palju, kui ma mäletan nüüd endal oja selgitustes selles, siis majandusteadlane, siis et kindlasti me ei saa riigieelarvet kohe tühjaks teha. Et,
ei, seda kindlasti, aga see ei olegi, see on ju 8 aasta peale mõelda.
Jah, aga need vahendeid on võimalik, küsimus on selles, et kas on seda võimalik teha või ei ole. Ja praegu selle majandustoimkonna töögruppi seisukohti, et see on võimalik lahendada ära 8 aasta jooksul. Aga läheks muidugi edasi võibolla.
Läheme järgmise teema juurde ja see on nüüd üks sellainen asi, mis kindlasti väga paljudele perekondadele on väga rõõmus uudis. Ja see plaan nimelt on see, et taastame abikaasade ühise tuludeklaratsiooni. Vabandust, üks asi. Võtame selle ja siis räägime pärast sellest.
Jah, küll, jah.
Meil ei üks asi vahele, aga ma ütlesin praegu selle kõva ajalega ära. Et võtame siis selle Rail Baltica teema pärast poole ja siis praegu räägime sellest abikaasade ühisest tuludeklaratsioonist. Nii, kes oskab siin sõna võtta? Kellel on seda võimalik öelda? Mina võin rääkida pärast poole ka, aga ma annan Heli kõigepealt sõna sulle.
Tarmo, sa ise oled teinud abikaasade seda ühistuludeklaratsiooni?
Me oleme teinud ühistuludeklaratsiooni. Ma tean, et see on nüüd esimene aasta, kui ei olnud võimalik seda teha, vist minu teada. Selles suhtes ma võin öelda, et noh...
Mis need põhipunktid on, mis sa tundsid, et sa kaotasid nagu?
Asi on selles, et kui sa vaatad seda asja kõrvalt, siis tegelikult teatud moel sa ikkagi kaotad... noh, ütleme konkreetselt rahaliselt. Teatud asju sa kaotad siiski. Ja ütleme, see tagastus, mis sellega ju tegelikult kaasneb, on ju see, et see kujuneb nagu väiksemaks, sellepärast, et igat ühte vaadatakse nagu eraldi. Kui võetakse, noh, ütleme, üks perekond, siis pannakse kõik need asjad kokku, palju nad on teeninud. Ja sealt võib see number kujuneda hoopis teissuguseks. Aga kui sa üksikisikuliselt vaatad, siis loomulikult need numbrid lähevad väiksemaks ja tegelikult sa kaotad, ütleme, noh, ütleme, maksutagastus muutub ka väiksemaks seoses sellega. Mitte see, et ütleme, et sinul see rahasumma, mis sinna oleks pidanud olema nagu nii vahepeal, et noh, kui te teete 2 kesi, et siis oleks nagu, et ühelt poolt üks ja teiselt poolt teine, aga seal on mingisugune asi, mis teeb selle mingisuguse selle süsteemi veel väiksemaks, aga ma ei oska seda öelda, mis see on.
Et ma tuleks nüüd võibolla selle küsimuse juurde sellise lähtenurga alt, et tegelikult praegused võimulolijad, Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa ajal, viskuma nüüd ei eksi, see sama uus totter maksuseadus vastu võeti vist ja isegi kui opositsioon püüdis seda 2017 nii-öelda siis eelnõuna taastada seda abikaasade ühisdeklaratsiooni, siis tuli välja põhjus, et riigi eelarves selleks vahendeid ei jätku. Nii et sisuliselt on tegemist ju olukorraga, kus jällegi ebaoskuslik majandamine on viinud olukorrani, kus seni pikaajalised ja kaua ja väga selgelt ja arusaadavalt kehtinud tulude deklareerimine on pööratud pea peale. Mina ei usu, et siin laua ääres ja ma usun ka, et 90% inimestest ei suuda adekvaatselt selgitada, mis moodi see maksude maksmine käib. Aga EKRE soovib selle punkti lõpetuseks lihtsalt öelda, et meie poolt on kavas seda taastada abikaasade ühine tuludeklaratsioon.
No ma lisaksin siia juurde Heli küsimusele veel seda, et kui me tegime, ma mäletan seda, et me tegime siuksed arvutused ja me vaatasime seda, et ütleme niimoodi, et liites kokku eraldi tehes, et võibolla minu jutt eelnevalt ei natuke segaseks, kui liites kokku selle summa, mis me eraldi saime ja kui siis, kui oleksime koos teinud, siis need numbrid olid erinevad ja mitte üksinde tegemise kasuks.
Ja mis tehti tegelikult 9 aastaks, te mäletate, oli madala palgaliste maksutagastus. Seda sai ainult 2017 kevadel tagasi taotleda, 2018 oli see jälle nii-öelda hingusele juba läinud, et need tuuled nagu pööravad siin väga kiiresti.
Raha ei ole, aga vaat see on meie lubadus ja läheks siis selle punkti juurde, Tarmo, mida sa vahel jätsid seal.
Jah, ütleme nii, et jõuame siis selle ühe väga olulise punktini ja selleks on siis Rail Baltica projekt või Rail Baltica projekt. Ja teemaks on lihtsalt see, et lõpetame Rail Baltica projekti ja selle raute ühendusega, mis meil praegu on, üritame selle siis turgutada selliseks, et ta oleks nii-öelda maailmatasemel ja putitame ta siis nii-öelda üles, kasutades maksimaalselt juba siis olemasolevat raute taristut. Ja parandatakse ka olemasolevaid siseriiklike raute ühenduse, nii et tegemist ei ole ainult rongi liiklusega, mis läheb Eestist välja.
Ja see raudteühendus Euroopaga ei jää tulemata, vaid me kasutame siis seda olemasolevat raudtetaristut.
Et põhimõte on see, et ma ei hakkas ka siin üldse pikalt heietama, et mismoodi see Rail Baltica siin lõikab läbi siin Eesti pooleks ja lõikab läbi veesooned ja raha ja kogu see, milline tohutu hulk maavara läheb sinna kaotsi. Sellest on, see on omaette teema ja sellest on nii palju räägitud ka, aga mida meiega lubame vist oli see, et me taastame jällegi Pärnu-Tallinn raute ühenduse sellel lõigul, mida keskerakond kinni pani. Nii palju siis õiglasest riigist, aga õiglane riik ongi ainult keskerakonna arvates, ütleme see, kui nemad saavad midagi endale tulu, mitte rahvale.
Ja eelmise aasta lõpus sai viimast korda Pärnus Tallinnasse rongiga, et see...
Oli 12 või 8. detsember oli.
Jah, et see läheb nagu Tallinnast Lelleni ja Lellest läheb Pärnusse. Et mina sõidan nagu tihti seda nii-öelda teed, et ma sõidan Türile. Ja siis sõitis haakes 2 rongi. Tallinnast läks üksteise haakes välja 2 rongi, need sõitsid Lelleni, seal haagiti need lahti, 1 rong läks Pärnusse ja teine läks edasi Türi suunas. Ja nüüd siis sõidab ainult 1 rong.
Mis on mõnes mõttes huvitav arvestades seda, et Pärnu on ju tegelikult üks suuremaid linnu Eestis ja kõik lootused, nagu ma aru saan, on siis ju tegelikult pandud selle Rail Baltica peale, mida veel ei ole. Ja mida ilmselt ei pruugi ka tulla lähima, vähemalt 5 aasta jooksul. See on täiesti jälle üks asi, mille kohta saab öelda, et lootust on, aga seda lootust tegelikult pannakse valedele alustele.
Lähme edasi, sest aeg tiksub armutult ja me ei ole jõudnudki isegi sinna maani, mida me siin usinat välja lubasime oma saate reklaamis, aga katsuks täna siis selle jõuka Eesti eest vähemalt ühele poole saada, et ehk siis järgmisse saatesse jäävad siis Eesti pere, Eesti noored ja ka siis eakamad. Aga lähme edasi ja et jõukusega on seondub ka tegelikult pensionid ja pensionäride sissetulekud ja meie üks lubadus on see, et me vabastame pensionärid tulumaksust.
Minu jaoks on see täielik müsteerium arvestades seda, et inimene, kes on tegelikult ju, no ma saan aru, mille pärast seda tehakse, inimene teenib pensionile lisa ja nagu ma olen kuulnud selle teemast, see teema oli ohutult tekitas vaidlusi ja nimelt see, et pensionärid maksavad, kui nad teenivad kusagil, noh, ütleme oma pensionile lisa, mis ei pruugi olla
väga suur 500 euro vist oli,
jah. Ja mis ei pruugi olla üldse väga suur summa, siis pannakse pensionitele peale tulumaks, mis on täiesti absurdne, arvestades seda, et inimesed on ju tegelikult kogu elu teinud tööd ja tahaksid elada, noh, ütleme nii öelda, tavalise normaalse inimese kombel ka edaspidi. Ja ütleme, et see maks, noh, ütleme niimoodi, et kui sa maksad, kui sul on mingi teatud summa, siis sa maksad selle pealt ikkagi, noh, ütleme, kui sa saad 800, siis sa maksad selle pealt tulumaksu, et ise arvutada, kes oled võib-olla kusagil seal interneti juures, seal on need kalkulaatorid olemas, sees siis võite vaadata, palju sealt tegelikult maha läheb, nii et minu meelest see on nagu, noh, ütleme konkreetselt, see, mis praegu toimub natukene, see on, kõlab nagu röövimise moodi.
Ma tahaks öelda ühe, siia juurde ühe tulumaksuga maksustamise juhtumi veel, et kui üks Eesti põllumees haris oma väikest maatükki ja sai selle eest aastas korra ühtse põllumajandustoetuse, siis see oli nagu varasemalt tulumaksu vaba. Aga siis suurtegijad põllumehed tulid selle hea idee peale, et maksustame sellel väiksel põllumehel selle ühtse pindala toetuse tulumaksuga ja sellisel juhul tal ei tasu seda oma väikest maatükki enam harida ja ta annab selle suurtegijale rendile. Ja nii tegelikult saigi tehtud.
Nüüd sa ili hüppasid kolm punkti edasi.
selle tulumaksuga
ei, seoses... Küsimus oli praegu pensionäride tulumaksust.
Ma rääkisin selle teise tulumaksu.
Okei, okay, sa võiks teisest. Küsimus on tegelikult minu vaks väga lihtne. Pension, kas see on mingisugune tulu? Ei, minu mõelest ta ei saa, ei ole tulu, ta on sotsiaalne tagatis selle ja panuses, mis inimene on annud. Praegu hakatakse pensionäride sisuliselt teist nahka seljas koorima. Ja mis on ääretult ebaõiglane nende inimeste suhtes. Ma tean, et maksumaksjate liidu esindajad on käinud ka riigikohtusi väljas ja riigikohus on ikkagi öelnud, et tegemist on tuluga, mida pensionär saab. Aga selle lahendi põhjus on tegelikult selles, et sotsiaalministeeriumis on kirjutatud üks ainukene pisike lause, pension on tulu. Ja ongi kogu lugu, mis tähendab tegelikult seda, et muutmaks ära natukene selle pensioni tähendust selles osas, et see pensioni nimetus oleks õige, oleks probleem lahendatud.
Aga me teame, et ju natuke aega tagasi pension ei olnud tulumaksuga maksustatud ja siis ta ju ei olnud tulu.
No aga pension ei saagi olla tulu. See on klassikalises no, mõttes.
Otsime nüüd selle välis... Selle,
sa võid otsida, aga ma ütlen sulle, et pension ei saa olla tulu lihtsalt selle klassikalises mõistes, mitte nii nagu, kui meie käime tööl, eks ole, saame palka ja seal on maksud, eks ole. Aga pension on see, et inimese... See on põhimõtteliselt ju... kuidas selle kohta öelda? Elatis raha inimesele, kes on juba sellises eas, kus tööle minemine ei ole enam mõistlik.
Tarmo, seda teavad ju kõik.
Seda saad ju kõik aru, lõppkokkuvõttes.
Aga küsimus on praegu selles. Ma jõuan praegu jälle selle kõige tähtsama juurde. Kes on selle, nii-öelda, mina nimetaks, sigaduse kokku keeranud? Aga vaat,
Ekre,
valitsus, jah. Kes on praegu võimul? Kes on ka eelnevatel aastatel võimul olnud? Et meie soov on selline talumatu ebaõiglus lõpetada. Ja hüppame kiiresti edasi, maksustame välisfirmade hiigelkasumid, mida praegu Eestis maksuvabalt välja viiakse.
See on üks sükkene huvitav teema, mille peale ma olen ammu mõelnud, et miks seda ometigi ei tehta. Eesti on nagu selles suhtes majanduslikult nagu tõsine paradiis, sellepärast, et meil saab siin iga üks... Noh, ütleme, ma räägin väikestest ettevõtet, ma räägin suurtest ettevõtetest. Nad viivad siit välja tohutult tulusid. Tohutult. noh , ütleme , kui nende peakorterid ei asu just Eestis . ja kõik see , selle eest ei maksta mitte sentigi , see on hämmastav . lõppkokkuvõttes ütleme niimoodi , et kui mujal maailmas , me ei ole nagu teistest maadest väga palju kehvemad . mujal maailmas oleks selline asi ennekuulmatu , et sellist asja tehakse . ja põdemine sellepärast , et siia sellisel juhul ei tule keegi , see on alusetu .
noh , küsimus puudutab praegu siin kõige rohkem siin ütleme pankasid , sest ütleme
põhipanga ,
emapangad asuvad ju välisriikides ja siis nii-öelda siis tütarettevõtete kasum siis kanditakse lihtsalt välja emaettevõttesse laenude näol ja no sellest on ju pika saate teinud ka siin minu meelest Katrin Lust tegi ka vist Kuurijas selles saates , et ma ütlen , et selline röövellikkus tuleks Eesti rahva suhtes , tuleks ära lõpetada , sest 16 aasta jooksul , millal need pangad on siin nüüd töötanud , on see maksuvabalt viidud Eestist välja 4 miljardit eurot . et need on siin mõned , mingi aeg tagasi siin Vikerraadios kuuldud , keskpäevatunnis kuuldud andmed , mis need ei tugine ka nii-öelda minu utreerimisele . ja teine asi on ka see veel , et täiesti mõistetamatu on , miks Maksu- ja Tolliamet , ütleme , selles situatsioonis keskendub , ütleme , salasuitsu ja salasigareti ja alkoholi otsimisele ja nende tabajate tabamisele , et need tegijad kätte saada , kui tegelikult põhiline summa , mille pealt riik teeniks , viiakse välja nende otse silma all .
Kalle , ma hüppaks kaks rida tagasi , 4 miljardit käis läbi siit selle lõigu juures , kus me tahtsime , et neljarealised teed saaks Tallinna , Tartu , Pärnu , Narvani ja Saaremaa püsiühenduse . et selle oleks ju võinud ära teha ja see oleks olnud katteallikas .
aga see olekski nüüd praegu katteallikas nendele , kes ütlevad , et see asi on teostamatu .
ja me ei räägi tegelikult , kui me võtame nüüd siin ausalt , ega me ei räägi ju tegelikult ainult pankadest  sellepärast , et meil on ju Eestis , et praktiliselt ettevõtteid , mille peakorterid asuvad mujal .
Tarmo , kõik on õige .
Kes selle eest mitte sentigi ei maksa , see on ennekuulmatu , ma ütlen ausalt , see on ennekuulmatu , näiteks oletame , et firma asub , peakorter asub Rootsis ja Soomes on , ütleme , temal nii-öelda nagu tütarettevõtted ja see kasum , mis sealt välja viiakse , et seda ei maksustata , see on absurdne , sellist asja lihtsalt ei ole .
Noh , rehepappi tehakse alati lollidega .
täpselt nii ongi .
aga kas me jõuame veel ühe teema siit kiirelt käsitleda , 3 minutit on aega . Kehtestame range piirangu võõrtööjõu sisseveol , et soodustada palgakasvu Eestis . Kvoodi alt vabastame vähemalt 3-kordset keskmist palka saavad töötajate tähtajalise töötamise Eestis . et kõigepealt range piirang võõrtööjõu sisseveole . see on nüüd selline teema , mis on jälle vajaks väga pikalt rääkimist , sellepärast et ettevõtjad ütlevad , et tööjõudu ei ole , tähendab , on vaja kuskilt kedagi asemele saada , sest paremad on läinud Eestist ära . Marjamaale , kus on nagu , on normaalne töömehe palk . ja kuna siin ei ole , siis on vaja importida või välistööjõudu siia , aga see on nii-öelda siis ka jälle selle jäämäe veepealne osa . kogu küsimus taandub jälle sellele , millega on meie valitsused tegelenud seniajani , et nad on lasknud sellise olukorra tekkida , kus töötaja peab käima tööl täiesti noh , ütleme orja palga eest . selleks , et saada kätte summa , millega saab osta toidu ja tasuda eluasemese eest . see ei ole ju normaalne
ma tooksin siin ühe näite , et see Ukraina võõrtööjõu sisseveost on palju räägitud , et ukrainlane on nõus ehitusel töötama 4 eurot tund . ja ütleme , kui Eesti mees sai varem kätte 9 eurot tund , siis täna öeldakse talle , et nüüd on 4 eurot tund ja käi , kui tahad ja kui taha , ära käi . et kuidas nagu ütleme , on võimalik ära majandada Eesti inimesel selle kui ta saab 4 eurot tund ?
no vot , selliste teemadega ma arvan , et me läheme edasi ka järgmisesse saatesse , nii et jätame selle teema praegu poolikuks , seepärast et meil on viimane minut käimas ja tegelikult ega seal väga palju aega enam ei olegi . nii et me järgmises saates arvatavasti jätkame sellel samal teemal , milleks on siis võõrtööjõud Eestis . et igastahes aitäh , et leidsite aega täna siia saatesse tulemast . Järgmine nädal siis taas uue hooga ja uute tegemistega . Kas keegi veel lisab midagi juurde ? Ainukene sõna , mida saab öelda , et on nägemist tegelikult .
aga siis kohtumiseni ja kuulmiseni .
ja ma vaatan , et meil on siin 6 lehekülge käia , et juttu jätkub meil kauemaks sellel teemal .
no nii , igatahes ilusat päeva jätku kõigile raadiokuulajatele ja kohtumiseni